irailaren 7an Hondarribiko udalak entregatuko duen hiriko urrezko intsigniarako hiru hautagai final izanen dira. Iaz bezala parte hartzea sustatu nahi du Hondarribiko udalak, eta uztailaren 29 arte 16 urtetik gorako Hondarribitar guziek proposamenak aurkezteko aukera izan bazuten, orotara 56 pertsona edo erakunde proposatu zituzten herritarrek. Hoiek hala hautagaitza guzien artean hiru finalista hautatu dituzte udaleko bozeramailen batzordean alderdi politiko guzien artean beraz, eta atzo hasi eta abuztuaren 21 arte Gloria González Asegin Olaza mediku eta ikerlari Hondarribiarra, Hondarribiko ikastolaren sorrera ahalbidetu zuten pertsonak edo Done Pedro Itxasgizonen kofradiaren artean hautatu beharko dute herritarrek. Iaz parte hartzea sustatzeko abian jarritako prozedura arrakastatsua zela ikusirik, bide beretik jarraitzea erabaki dutela azpimarratu du Igorren Paran auzapezak.
Uste dugu oso garrantzitsua dela herriarentzat esanguratsuak diren hainbat ekimen herritarrei aukera ematea beraiek erabakitzeko nork jaso behar duen kasu honetan herriko adierazle nagusia dugun urrezko intsignia hori. Iruditzen zaigu ahalduntze bat ere badela herritarrena, gaitasuna nahikoa badaukatelako herriarentzat garrantzitsuak diren erabakiak hartzeko, eta horregatik prozesu parte hartzaile hau aipatu beharra daukat, aurreko urtean ere egin genuela parte hartze prozesuaren bitartez urrezko intsignia hau entregatzeko saiakera, baina hala eta guztiz ere 1200 pertsonatik gorak parte hartu zuten fase ezberdin hauetan, iruditzen zaigu herriak ere baduela horrelako nahi bat edola parte hartzeko herritarrentzat hain simbolikoa den ekimen horretan erabakiak hartzerako garaian, eta horregatik aurten ere herritarrek erabakiko duten urrezko intsignia zein herritarrek edo zein erakunde jasotzen duen, eta horretan sakontzeko borondate guztia daukagu. Aurtengoan estrukturatuta dagoen prozedura baten bitartez, baina prozedura oso erresa, sinplea eta herritar guztiek parte hartzeko moduko prozedura badela iruditzen zaigu.
Eta prozeduraren bigarren fase honetan beraz hiru hautu izanen dituzte herritarrek: lehena Done Pedro Itxasgizonen kofradia, Hondarribian dagoen erakunderik zaharrenetarikoa 1361 sortua, ezaguna da arrantzak hirian duen garrantzia eta zeresana, eta arrantzalen kofradiak bai marinelen bidez baita sare konpontzaileen bidez ere herriaren izenaren eta ekonomiaren onuran izan duen eta duen garrantzia nabaria da. Hondarribiko ikastolaren sorrera ahalbidetu zuten pertsonak dira bigarren aukera, 20. mendeko 60 eta 70. hamarkadetan hainbat Hondarribitarrek egindako lan eskergari esker sortu zen Hondarribiko ikastola. Gaur egungo azpiegituretatik oso urrun, hiriko hainbat eraikin ezberdinetan sakabanatutako gela eta aretoetan hasi ziren lanean, eta unitz izan ziren orduan isilpean lan gogorra egin zuten herritarrak. Azken eta 3. aukera Gloria González Asegin Olaza da, gaixotasun arraroen terapia genikoaren programa zuzendaria, Gibeleko gaixotasun arraroetarako terapia aurreratuen taldeko ikertzaile nagusia delarik. Irailaren 7an udalak emanen duen hiriko urrezko intsigniara herritarrek erabaki dezaten eta albezain bat parte hartu dezaten deia egin du alkateak. Argitu duenez, herrian erroldatutako 16 urtetik gorako herritar guztiek parte hartu dezakete interneten bidez, baina ez bakarrik Igorren Paran.
Gogoratu, Hondarribiko urrezko intsignia hiriaren jardunean aktiboki eta nabarmen lagundu duen pertsona edo entitate juridikoari ematen zaiola, eta helburu hori betetzeko asmoz irikiko dugu hiru fasetan aipatu duan bezala. Lehenengo fasean herritarrek proposatu egingo dituzte hautagaiak, proposamenak aurkezteko uztailaren 22tik 29 artekoa. Gero bigarren fase batean bozeramaile batzordeak erabakiko du aurkezten diren hautagai guztien artean zeintzuk betetzen dituzten herriarentzat esanguratsuak diren ekimen horiek burututako bai pertsona edo entitate juridikoren izaera horiek, eta hiru aukeratuko dituzte. Eta behin hiru horiek aukeratuta berriro irikiko da hirugarren epe bat, non herritarrek aukeratuko duten behin betiko zein izango den hiru aukera horien artean urrezko intsignia jasoko duena irailaren 7an. Alde batetik egin ahal izango da internet bitartez, etxetik edo gailu elektroniko bat duen edonork parte hartuko du, 16 urtetik gorako Hondarribitar edonork parte hartu ahal izango du, eta baita ere bazen herritarrentzako arreta zerbitzuko bulegoan ere parte hartu ahal izango du prozedura honetan.
Eta Hondarribiko udalak abuztuaren 24an emanen du herritarrek erabakitakoaren berri, irailaren 7an berriz herriko jaietan eginen dutelarik ekitaldi instituzionala. Hendaia, besta giroan murgilduko da, gaurtik igandera, hiri besta biharrasten bada, enbata gaztetxeak azken urteetan egin bezala gaur hasiko du egitaragua muschapelketarekin, eta bihar eta larun batean hiri bestaren kari elkarte gehienek haien egoitza eta txosnak irekiko dituzte herri erdian, igandean aldiz euskal bestaren txanda izanen delarik herritik ondartzara. Ostiralean, arratseko zortzitan izanen da besten irekiera Republika plazan, lehenago seiterditan hasirik lasterketa izanen delarik. Plazan bertan SFM taldearen kontzertua izanen da marterditan, DJ Timo gauerdian. Gaztetxeak seiterditan irekiko ditu aste ateak ostiralean. Bederatziterditan kode taldea eta marterditan kaskatu hariko direlarik DJ Euskolabelekin bukatzeko, larun batean badian bele taldea hariko da gaztetxean. Hiribestako biegunetan aurrei leku handiagoa egiteko borondatea erakutsi du aurten herriko etxeak, eta hala larun bateko egun osoan zehar animazio andana izanen dira etxeko eta herriko txikien entzat, bertzeak bertze goizeko ameketan iaz sortu ziren herriko aurrei bestetako zapi bat emanen die auzapezak. Igandean eguzkipean euskal besta eguna izanen da, ohiko kabalkadarekin, berritasun aldiz Hondarraitz estadioko kontzertuetan izanen da, ohiko dantzaldiaz gain Xiberutz taldea ere ariko delarik Hondarraitz estadioan, hondartzan beraz arratseko bederatzietan, su artifiziala Valentziako Kabaier etxeak botako du. Oztoporik gabeko bainua indartu dute uda honetan Hondarribiko eta Hendaiako herriek hondartzaz disfrutatzea denen aukera izan dadin. Urtero, Hondarribiko hondartzan mugikortasun mugatuko herritarrentzat oztoporik gabeko bainua izaten da gurutze gorriak antolaturik. Aurtengoan, abuztuan zerbitzua indartzeko Hondarribiko udalak bere gain hartu du lanaren zati bat, Josu Peña gizarte kohesiorako hautetxea da.
Usten genuen, erabiltzaile batzuk etortzen zirela gure gana, egun batzutan, oztoporik gabeko bainoa jasotzen zutenak, baino gogoratu behar da, uztailan gurutze gorriak modu altruista batean bere lanaren edo funtzioen barruan edo filosofiaren barruan ematen duen zerbait zan. Baina bai ikusten genuen udaletxe bezala erabiltzaile batzuk etortzen baziran, eskubide guztia izan da, bainu bat hartzeko eta ezin izate horrek sortu zigun ezin egon bat, eta orduan gurutze gorriarekin hitz egin genuen, nolabait bermatu bartzela eta udaletik nahi izan duguna da, hau bermatu eta erabiltzaile orok aukera izatea baino bat hartzeko. Gurutze gorriarekin hitz egin genuen eta formula ezberdinak bilatu ditugu eta orduan udalak egin duena da diru partida bat jarri du eta gurutze gorriarekin lakidentzan bermatzen duguna da baino ematea. Orduan gurutze gorriak bi sorosle berri kontratatu ditu eta bi sorosle egongo dira une oro astelenetik igandera 10:30tik 7:30 arte zerbitzu hau benetan garantizatu ahal izateko.
Eta bizitarientzat baino gehiago Hondarribitarrentzat indartu du zerbitzua udalak, adintze demografikoaz jakitun egungo beharrei egokituriko zerbitzuak behar baititu herriak, udan ere Josu Peñaren hitzetan.
Azkotan oztoporik gabeko bainoak ere bere izena interpretatzen dugu, hori ez, mugitzeko arazoak edo zailtasunak dituzten pertsonei mugatua, edo gurpil du nolkian duazten pertsonetzat bidatua dagoela, baina zuk esan duzun bezala aratago joan nahi izan dugu, eta herriko bazar egutzekin hitz egiten hasiak gera, baita herrian dagoen eguneko zentroarekin, bertako adineko pertsonek ere, bainu batez, disfrutatu ahal izateko. Azkenen, askotan bertako egoiarrak ez dut aukerarik izaten, bainu bat hartzeko, eta orduan horrela ere honekin, zerbitzu honekin ere, aratago joan nahi izan dugu, eta beraien gana iritsi. Gure gana tortzen zirenak, bai ziren, gehiago, beste urteren batean baino hartu dutenak, baino ohiko erabiltzaileak eta mugikortasun arazoak zituzten pertsonak. Adineko pertsonetan ez dugu jaso, baina hori bai izan da guk azkenean gure filosofiaren barruan badago zartze aktibo bat, ezin dugu aztu herriko 125a 65 urte baino gehiago dauzkala, eta bakarrik bizi den pertsona asko dago ere bai, eta zarregoitzak beteak daude une honetan. Orduan bilatu nahi izan duguna da hoien gana iritsi zartze aktibo hori ere bermatu, eta ez azteko herrian ere adineko pertsona ugari dagoela zailtasunak baino hartzeko.
Josu Peña Hondarribiko gizarte kohesiorako hautetxia. Abuztuaren 25 arte goizeko 10:30 hasi eta arratseko 7:30 izanen da eskuragarri Hondarribiko oztopori gabeko bainoa. Horretarako telefonoz deitu behar da lehenbizi zerbitzua erabiltzeko 00346519002666 zenbakira hain zuzen ere. Hendaian ere aurten indartu dute handiplaz zerbitzua. Uztailaren lehenetik irekia da eta abuztuaren 31 arte hala izanen da egunero 10:00 zazpitara. Aurten bi postu izanen dira, lehena itxas ospitalea atarian, orain arte bazena, ezintasun arinentzat eta bertzea balea zeneko sokorrigunean elbarritu handientzat ere eskuragarria izanen dena. Larrungo trenak mendeurrena du, txartelen saltzeko, trenak idatzeko eta mantentzeko orotara, 60 langile dira San Ignacioko lepoan, Sara eta Azkaine artean, 100 urte bete berri dituen Larrungo tren horren zerbitzua bermatzeko. 100 urteko historia luzea izan du trenak bere sortzetik, 3 pertsonek ideia hori izan zutenetik. Garaian, Eugenie enperatzaileak mando batzuen gainean igo zuen Larrun, eta hortik abiatu zen ideia, mendiak geroz eta jende gehiago erakartzen baitzuen. Trenaren eraikitzeko kremailera sistema bat, hautatu zuten malda azkarren ondorioz, bagoiak egurrezkoak egin zituzten eta oraindik horiexek berak dira funtzionamenduan. Justuki, 100 urteen ospatzeko bagoi zahar bat berritu dute erakusketa baten antolatzeko. 100 urteen ospakizunak aurkeztu dizkigu Genofa Zubirik treneko komertzio arduradunak.
Beraz, erakusketaren parte bat hemen dugu, beraz, 100 urtean erakusketaren parte bat. Bagoi nuntan atxematen ditugu lekukotasunak, izan leheno treinean lanean ari ziren jende bat zuena, betidanik janen dugu auzoan bizi izan diren jende bat zuena, eta hoien beraz lekukotasun batzuk pasatuak dira hemen, biziki interesgarriak. Eta hori da beraz 100 urte horien ospatzeko egiten den gauzarik bat. 100 urte horiek ospatzeko ere egin behartzen ekainaren 30ean, zeta benetan zen data ofiziala 100 urteena. Besta egun bat gailurrean eta maneruski begibelak katua izan da beraz horren izanen da irailaren 22ean. Beraz irailaren 22ean, denak lajungo tontorrera, besta egun baten zat.
Genofa Zubiri eta urtero 350.000 bisitari heldu dira San Ignacioko lepora tontorrera trenez igotzeko. Hondarribia berdintasun sariak 10 urte betetzen ditu. Jaizkibel konpainiak irailero banatzen duen sariak urteurrena du aurten eta instituzioei begirakoa izanen da aurtengoa. Hain zuzen ere 2005. Urtean Eusko Jaurlaritzak lehen aldiz berdintasun legea onartu bazuen, 2022an eguneratu zuen legebiltzarrak eta eguneratze horretan lanean aritu diren alderdi politikoak saritzea erabaki du aurten konpainiak. Hots, 2022an Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza zuten alderdi guztiak Vox izan ezik. Oroitarazi dute berdintasun legearen 28. artikuluak argi uzten duela, debekatu egiten dela gune publikoetan emakumeek gizonekiko berdintasunean parte hartzea onartzen ez duten edo oztopatzen duten kultura jarduerarik antolatzea eta egitea, Hondarribiko alardeari begikliska bat eginez nola ez, hala, Leixuri Arrizabalaga EAJ-tik, Oihana Etxebarrieta EH Bildutik, Gloria Sánchez PSE-tik, Isa González Elkarrekin Podemos IU-tik, eta Laura Garrido PP-tik izanen dira sarituak, irailaren lehenean Itsasetxean eginen duten ekitaldian. Aurtengo epaimaikideak Nieves Alza, Fermin Muguruza, Garbine Biurrun, Maialen Iriarte, Arantxa Urreta Bizkaia eta iazko irabazleak Antzuolako alardearen ordezkariak eta Antzuolako udala izan dira. Eta turismo datu batekin bukatzeko, Bidasoa Bizirikek jakinarazi duenez, Irunen hotelen okupazioa 186%koa izan da uztaileko hilabetean zehar, turismo bulegoan 1569 bisita izan dituztelarik, bisitari gehienak Ego Euskal Herriko eta Espainiar Estatukoak baziren 123 atzerrikoak izan direla adierazi du Bidasoa Bizirikek. Hotelen okupazioari dagokionez, iaz baina puntu bat handiagoa izan da, 2022an, baina bi puntu handiagoa 186%koa beraz, okupazio osotik biziki hurbil. Goizeko 8:49 antxeta irratian eta nazioarteko azken orduko batekin, Carles Puigdemont Bartzelonan agertu berri dela, ekitaldi politiko baterako prest berritasun edo xetasun gehiago, heldu diren berri saietan emanen dizkizuegu, Euskal Irratietan.